ของการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ออกแจ้งการเตือนประชาชนลาวในมื้อวันที่4ตุลาคมนี้ให้มีสติระวังตัวต่อการเคลื่อนไหวของบุคคลที่โฆษณาระดมเงินฝากผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โดยบ่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการที่จะเสียเงินไปโดยการโฆษณาว่าจะได้ค่าตอบแทนดีมีดอกเบี้ยสูงเกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีได้ถามไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของนางหนึ่งซึ่งบ่ประสงค์ออกชื่อและตำแหน่งในมื้อวันที่9ตุลาคมนี้ได้รับคำตอบว่าเพิ่นได้ออกแจ้งการแล้วแต่ยังบ่ทันเห็นแจ้งการนั้น
อันตัวแจ้งการในกลุ่มใดเพิ่นออกแจ้งการน่ะคือเฮายังบ่ทันได้เห็นอันนี้ก็ได้มันได้ต้องถามต้องโทรถามอันกองเลยค่ะเจ้า
แจ้งการสภาพดังกล่าวนั้นออกมาภายหลังที่มีแม่หวยเล่านางหนึ่งประกาศในท้ายเดือนกันยาที่ผ่านมาหับฝากเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากลูกหวยโดยโฆษณาเปิดหน้าฝากดอกงาม50ส่วนน้อยคือเก่าฝาก40ล้านหับขึ้น60ล้านภายใน10เดือนหรือหับดอกเบี้ยทุกเดือนไปจ่ายได้ก่อนหรือแบ่งหับทุนดอกคืนทุกเดือนได้ตามสบายหมายความว่าใน10เดือนลงทุน40ล้านกีบจะได้ดอกเบี้ย20ล้านกีบลักษณะการโฆษณาหับฝากเงินแบบนี้คล้ายคือกับกรณีของนางพรทิพย์ไส้ปัญญาหรือเจทิพย์และพรรคพวก8คนที่ได้ถูกตั้งข้อหาคดีโสโครงทรัพย์สินพลเมืองภายหลังที่เจทิพย์ถูกทางการไทยจับและส่งให้ทางการลาวเพื่อดำเนินคดีเมื่อท้ายเดือนกรกฎาคม2022ที่ผ่านมาปัจจุบันพวกเกี่ยวทั้งหมดถูกคุมขังและกำลังรอท่าการตัดสินคดีของศาลชาวบ้านผู้หนึ่งอยู่นครเวียงจันทน์เว้าว่าการโฆษณาหับฝากเงินของเมหวยรายนี้น่าจะเป็นการตัวยั่วด้วยให้ดอกเบี้ยสูงเป็นสิ่งจูงใจให้คนนำเงินมาฝากนำซึ่งก็เป็นเรื่องที่ส่องแสงให้เห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจอยู่ลาวตกต่ำเทศให้ประชาชนลาวต้องได้หาวิธีลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนหลายอันเป็นซองวางให้คนสวยโอกาสตัวยั่วโสโกงดังที่ลาวกล่าวว่า
ตอนนี้นี่น้องคิดว่ามันอาจจะเป็นการตัวยั่วเนาะชุบดูไปในทางที่ผิดว่าให้กันลงเสื้อว่าก็ว่าให้มันน่าสนใจนะว่าเปอร์เซ็นต์เงินดอกมันสูงนะพอในมุมมองของเศรษฐกิจทุกมือนี่มันมองไงว่าเศรษฐกิจมามันตกต่ำมันบอกสูงขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินก็สูงขึ้นฉะนั้นมันจะเกิดแบบพวกแบบนี้ขึ้นมาตลอดอยู่เนาะเขาเอื้อมาเปิดโอกาสเนาะ
ลาวกล่าวเติมว่าประชาชนลาวมีความระมัดระวังตัวเกี่ยวกับการที่จะถือตัวตมในลักษณะนี้ร้ายขึ้นย้อนที่ผ่านมามีผู้ถูกเสียหายมาหลายแล้วและมีการตักเตือนหมู่ครูหรือญาติพี่น้องบ่ให้ลงเสือนำการโฆษณานั้นนักกฎหมายผู้หนึ่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่ฮู้เรื่องนี้เว้าว่าย้อนสภาพเศรษฐกิจอยู่ลาวเฟือดเครื่องหากินบ่ได้จึงเห็นให้กลุ่มคนจำนวนหนึ่งส่งหาวิธีโสโกงตัวยั่วเอาทรัพย์สินของประชาชนหลายขึ้นซึ่งวิธีการนี้ได้เกิดขึ้นหลายเทื่อแล้ว
หากินบ่ได้แล้วมันต้องไปใช้วิธีการนะมันก็มีหลักให้เกิดมาอย่างนี
้
จากเคสนี้ก็มันยังมีหลายอื่นอีกแต่ว่ามันบ่เข้า
เว้าถึงความปลอดภัยในการฝากเงินกินดอกเบี้ยประชาชนผู้หนึ่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เว้าว่าการฝากเงินนำธนาคารธุรกิจอยู่ลาวถึงแม้นว่าจะได้ดอกเบี้ยประมาณ50ส่วนร้อยแต่ก็เป็นน่าเชื่อถือหลายกว่าย้อนว่าธนาคารจะคุ้มครองเงินฝากของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดไว้และว่าทางเหลืออื่นในการลงทุนผ่านธนาคารที่จะได้รับผลตอบแทนสูงเป็นต้นการซื้อกองทุนหรือหุ้นอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวหรือต่างประเทศยังบ่ทันมีอยู่ลาวดังนั้นจึงเฮ็ดให้การลงทุนเฮ็ดหวยแบบบ่ถือกฎหมายจึงยังปรากฏมีอยู่ในสังคมลาว
มันน่าเชื่อถือหลายกว่าคือยังน้อยก็มีธนาคารคุ้มกันเฮาแต่เพราะว่าอยู่บ้านเฮาธนาคารมันบ่ได้มีการซื้อตลาดหุ้นนะมันบ่มี
กรมตำรวจเศรษฐกิจกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบของลาวได้สรุปในเดือนมีนาคม2023นี้ว่าในปี2022ผ่านมาทั่วประเทศมีคำฟ้องร้องเกี่ยวกับคดีโสโกงและคดีเศรษฐกิจอื่นๆหลายกว่า 1,647 เรื่องมีผู้ถูกกล่าวหา597คนรวมมูลค่าเสียหายเป็นเงินกีบ458ตื้อกีบเงินบาท36ล้านบาทเงินดอลลาร์สหรัฐ15ล้านดอลลาร์และเงินหยวน1ล้านปายวนคดีที่พลเด่นกว่าหมู่ในปี2022มี3คดีคือคดีนางพรทิพย์หรือเจทิพย์และพรรคพวก8คนโสโกงทรัพย์พลเมืองมาถึงวันที่30มิถุนายน2022มีผู้เสียหายหลายกว่า 5,000 คนมูลค่าเสียหาย20ตื้อกีบ400ล้านบาทและ4ล้านดอลลาร์สหรัฐคดีนางมาลัยพรมูลค่าเสียหาย91ตื้อกีบ34ล้านบาทและ800,000ดอลลาร์สหรัฐและคดีเท่าขี้บอดวีมูลค่าเสียหาย38ล้านบาทและ11ล้านดอลลาร์สหรัฐ